Oke, halo semua. Halo Gioners, kembali lagi nih di GSDC Cast.
Kenalin, aku Muhammad Alif Anasar. Salam kenal ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang gak kalah menarik nih. Aku mau ngajak kalian semua ngobrol sama narasumber kita yang spesial dan gak kalah juga dari yang kemarin. Langsung aja ya, aku kenalin ke Gioners semua. Halo Mas Altar, bisa perkenalan diri terlebih dahulu dong.
Oke, halo semuanya pendengar GSDC Cast. Kenalin, aku Awari Atar yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini.
Oke, Mas Awari Atar. Sebelum masuk nih Mas, kira-kira enaknya dipanggil apa nih ya buat kedepannya kita?
Kalau dipanggil Simon, Bang.
Aduh, jangan ada bahasa ya. Mas Atar aja ya?
Iya.
Boleh, Mas.
Boleh.
Oke, Mas Atar. Sebelum kita masuk nih ke materi dan juga ke GSDC Cast nih, mungkin sebelum kita lanjut, kita jargon dulu nih, jargon GSDC kebanggaan kita. Kalau nanti aku bilang GSDC, jawabnya Fun, Friendly, and Science, oke? Okay?
Fun, Friendly, and Science.
Oke, okay, Mas. GSDC, Fun, Friendly, and Science. Oke, okay, mantap ya. Semangat sekali ya, ini narasumber kita. Oke, okay, Bu. Mungkin sebelum kita bisa kenalan baik nama, jurusan, dan intro buat kedepannya gitu, Mas. Juga kesibukan dan hobi-hobinya sekalian, mungkin bisa ada yang ngepo-ngepo Instagramnya Mas nih ya, bisa tuh dikasih Instagramnya Mas nanti. Bolehlah Mas, kita mulai intro yang lebih serius nih, intronya
okay.
Hobi, perkenalan, atau apapun itu.
Oke, perkenalan buat teman-teman podcast dari GSDC Cast. Kenalin, aku Awari Atar dari angkatan 2020. Sekarang ada di program studi teknik geomatika dan kesibukannya tentu saja jadi mahasiswa ya. Maksudnya ya biasa belajar, kuliah, cuman ya kalau untuk hobi yang dilakuin mungkin apa ya, ya paling lebih sering me time-nya tuh tidur sih sebenarnya.
Waduh.
Enak hobi itu tidur sebetulnya. Tapi selain kesibukan, selain kebutuhan juga enaknya itu tidur memang kalau hobi itu. Karena ST adalah suka turu.
Oh, suka turu. Aduh, kedosaan. Boleh, Mas. Tapi benar ini Mas, hobinya tuh tidur itu?
Iya, hobi itu tidur kayaknya. Soalnya apa ya, agak mager kadang kemana-mana.
Oke, Mas. Kira-kira nih Mas, selain yang tadi Mas bilang lagi kuliah gitu, punya kesibukan apa sih atau lagi sibuk apa sekarang kok sampai bisa diundang di sini gitu?
Untuk kesibukan kemarin baru aja ya aku habis menyelesaikan kerja praktik gitu di sebuah tempat di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Manase itu ya. Jadi kesibukannya kemarin itu sih selama beberapa bulan, dan untuk kesibukannya sekarang lagi ngurusin dari laporan seminar kerja praktiknya. Jadi mungkin lebih ke arah itu sih kesibukannya. Ya untuk akademis sih, kalau di luar akademis ya mungkin olahraga aja kayak biasa gitu, jogging segala macam itu sekarang.
Nah, pas banget nih Mas sama topik yang mau kita bahas di podcast kali ini. Pastinya teman-teman Gioners berpikir kalau kita tuh kalau udah lulus tuh bakal kerja di mana, terus bagaimana, dan seperti apa. Karena dunia kerja dan kuliah tuh cukup berbeda gitu Mas, yang mungkin Mas Atar lebih rasakan gitu sebelum kami.
Iya, benar.
Jadi kerja praktek ini sangat dibutuhkan gitu kan Mas? Bener nggak Mas tuh kira-kira? Bisa dijelasin dong ke Gioners kalian?
Oke. Mungkin untuk hal yang bakal aku sampaikan ini aku apa namanya, klarifikasi dulu ya.
Oke Mas.
Untuk ini adalah referensi aku pribadi, jadi ini adalah apa yang udah pernah aku rasakan, dan mungkin beberapa akan ada yang merasakan atau udah merasakan, tapi mungkin apa yang dirasakan itu berbeda gitu. Jadi gak bisa aku pukul rata semuanya. Jadi tiap orang punya kebutuhannya dan punya caranya masing-masing nih gitu. Kalau apa yang aku rasain tuh kemarin untuk aku sendiri, kerja praktik itu cukup menggambarkan lah dari apa yang kami kerjakan selama kerja praktik itu akan ya minimal ada manfaatnya ketika nanti bekal untuk dunia kerja, seperti itu sih.
Oke, jadi berbekalnya tuh atau efeknya tuh buat kedepannya gitu ya Mas, buat kerjanya gitu.
Iya betul, sangat berharga. Ada ya, ada efek-efek untuk nantinya ke depan gitu sih.
Oke, kita bisa lanjut untuk membahas terkait isu pertama yang akan dibahas pada podcast pada pagi siang hari ini. Oke, pertanyaannya tuh yang pertama, apa itu kerja praktek Mas? Tolong bisa dijelasin lah sama teman-teman nih. Mungkin kerja praktek tuh bukan suatu hal yang umum dan sering dengar sama kami-kami juga, mungkin para Gioners juga. Bisa dijelasin dong Mas.
Kalau kerja praktek sendiri tuh dia menggambarkan tentang suatu program atau kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan atau proyek di lingkungan kerja. Dan itu biasanya sesuai sama bidang studi yang kita pelajari. Misalnya kalau geologi mungkin nanti pekerjaannya banyak di bidang geologis banget itu, kayak mungkin ada yang bisa masuknya ke skala pertambangan, atau ada yang skalanya masuk ke PUPR, ada juga yang masuknya ke bagian perminyakan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan kayak apa yang aku kerjain sebagai seorang geomatika itu ya bikin peta, kayak kemarin itu bikin peta wilayah gitu, contohnya untuk BPN lah, Badan Pertanahan Nasional, kayak gitu. Dan kalau kerja praktik ini sendiri tuh biasanya akan menjadi salah satu mata kuliah ya. Kalau di untuk di geomatika aku sendiri ya, kemarin itu suatu mata kuliah mata kuliah yang wajib untuk diambil.
Oke, wajib berarti ya pasti
diambil. Oke, ada dari jurusan kalau geologi kan enggak ya, suatu mata kuliah yang wajib, tapi mata kuliah pilihan, dan itu menurutku bisa teman-teman ambil atau teman-teman juga tidak ambil, tergantung kebutuhan teman-teman seperti itu.
Oke, Mas. Dari segi yang tadi Mas sudah bilang ya, Mas, kalau kerja praktek itu sangat diperlukan, terus juga ada mata kuliah pilihan dan sebagainya nih. Nah, menurut Mas nih, sebagai seorang geomatika ataupun misalkan pandangan kita umum ini, seberapa penting sih kerja praktek itu? Terus perlu nggak sih seorang mahasiswa teknik itu mengambil kerja praktek itu? Apa seperti apa? Bisa jelasin dong, Mas.
Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Maksudnya, apakah seberapa pentingnya itu apa untuk diambil? Kembali lagi tadi ke kebutuhan teman-teman, tapi secara umumnya untuk apa yang terjadi selama kerja praktik dan ada manfaatnya untuk kedepannya itu, mungkin yang pertama ada dari pengalaman. Misal kita dapat mendapat pengalaman yang baik ataupun buruk selama kerja praktik itu, bisa kita ambil kedepannya nanti ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan yang lain atau proyek, ataupun nanti ketika kita sudah masuk ke dunia kerja,
iya,
itu sudah ada simulasi dari apa yang kita kerjain.
Ada simulasi gitu ya, Mas.
Simulasi
kayak, okay.
Oh dulu tuh pernah kayak gini gitu. Terus mungkin pengembangan keterampilan gitu, kayak soft skill kita tuh diuji juga gitu. Jadi kan ketika kita kuliah, kita belajarnya secara teori dan ada praktikum juga sebagai teknik gitu kan, mahasiswa teknik. Nah ketika di kerja praktik sendiri itu melibatkan dua hal itu secara sekaligus gitu ya, teori juga iya, praktiknya juga iya. Jadi hal-hal seperti itu tuh bakalan kepake dan itu diaplikasikannya di kerja praktik itu seperti itu. Dan juga mungkin selain itu ada juga relasi, menambah relasi
itu ya, Mas, yang paling
penting banget
relasi itu ya, Mas.
Karena relasi itu sangat kita butuhkan dan untuk ingin kedepannya gitu, karena kita tidak pernah tahu jalan kerja kita itu akan datang dari
siapa
gitu. Ya, penting gitu relasi juga luas gitu.
Dan sekiranya nggak ada yang tahu ya, Mas,
itu harus sekiranya ada yang tahu itu butuh banget.
Oke, Mas, terus lanjut ini, Mas, ya. Tadi kan sudah jelasin itu seberapa penting sih kerja praktik itu dan bagaimana keuntungan dan benefitnya gitu juga. Sebelumnya nih, Mas, apakah sih yang harus disiapkan sebelum kerja praktik itu, baik teori ataupun praktiknya? Apakah prepare apakah yang Mas rasakan gitu selama ini gitu?
Oke. Untuk prepare yang disiapkan ya selama untuk mengambil kerja praktik, selain dari apa pembelajaran yang kita dapat
kayak
selama di perkuliahan, ya pasti teorinya ada secara teoritisnya juga, apa yang kita pelajari di kelas, terus dari praktikumnya juga apa yang kita pelajari secara dari praktikum. Terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah berkas. Pemberkasan itu juga harus disiapkan banget, karena ada beberapa perusahaan yang memang agak selektif dan agak bisa dikatakan tepat untuk menyeleksi dari orang-orang yang meng-apply gitu dengan perusahaan tersebut buat masuk sebagai orang-orang yang bakal menjadi ya kerja praktik di sana gitu. Jadi memang berkas itu harus disiapkan banget, dan setiap perusahaan mungkin punya apply yang berbeda gitu terhadap hal-hal yang harus disiapkan terhadap berkas itu. Terus mungkin yang ketiga yang gak kalah penting juga, doa orang tua sih, doa keluarga itu yang kita kadang-kadang lupa.
Selain teori, praktek, terus bekas doa orang tua ya.
Orang tua tuh
paling manjur gak sih?
Paling manjur
sebenernya. Boleh, boleh.
Kita harus selalu kita doa restu orang tua dan keluarga. Dan ya mungkin yang terakhir juga mental sih, karena ketika sudah berada di dunia pekerjaan yang kita diam-diamnya mungkin sudah mampu, atau mungkin kita harus dibimbing supaya kita tuh paham. Jadi mental itu tuh membentuk kita juga gitu. Ketika kita di dunia pekerjaan kan kita dianggap sebagai orang yang memang ya mampu. Jadi harus selalu kita menguatkan bahwa ya kita pasti bisa gitu buat menghadapi hal ini gitu. Karena dalam dunia kerja kan banyak tantangan gitu ya, banyak pressure dan segala macam gitu sih.
Ternyata bukan hanya persiapan teori sama praktik juga ya yang disiapkan tuh. Dari internal ada seperti tadi itu, ya terus juga eksternal gitu, orang tua juga.
Iya betul, betul banget.
Ya cukup tidak sesimpel yang kita bayangkan ya mas ya.
Iya betul, betul, betul.
Oke mas, minta dong ini, bagaimana sih tips dan trik untuk mencari perusahaan untuk kerja praktek nih? Soalnya kan mungkin di para Gioners ini pada bingung nanti cara kita milih perusahaan di mana, atau mas punya saran ataupun masukan lah untuk pertanyaan ini gitu.
Oke, mungkin terkait bagaimana caranya kita supaya bisa memaksimalkan
yeah,
tips, ya, tips and trick itu untuk mencari perusahaan.
Betul sekali mas.
Untuk perusahaan sendiri, kalau dari aku pribadi sih, kemarin Anda dapat semacam penawaran dari dosen terkait, jadi dosen pembimbing itu memberikan suatu peluang untuk melaksanakan kerja praktik gitu. Jadi aku mengambil dari peluang itu untuk ambil kerja praktik. Tapi mungkin Anda banyak cara juga untuk teman-teman bisa mendapatkan perusahaan yang akan di-apply untuk melakukan kerja praktik. Mungkin untuk yang pertama bisa teman-teman tuh, kalau dari saranku itu identifikasi gitu, kita maunya tuh ke arah mana, kita mau bekerja di perusahaan yang seperti apa dan bergerak di bidang apa.
Tahu dulu basicnya gitu, basic.
Iya, basic yang kita akan tuju gitu. Kan setiap orang mungkin punya mata kuliah ataupun pengennya tuh ke arah mana kalau kita kerja nanti gak sih?
Terus tadi mas.
Lagian mungkin geologi juga pas banget kan, ada makro, mikro, radiografi, paleontologi segala macam. Nah itu kita harus cari spesialisasi kita tuh mau kemana gitu, arahnya nanti ke depannya gitu. Terus mungkin kita harus cari tahu perusahaan terkait tuh kira-kira ada gak sih jalur magangnya atau jalur untuk kerja praktiknya gitu. Kalau ada.
Oh jadi setiap perusahaan itu gak semuanya ada gitu ya mas?
Ya kadang-kadang baru dia buka di semester berapa gitu. Soalnya ada persyaratan-persyaratan khusus kan dari perusahaan. Kadang-kadang ada yang untuk mahasiswa semester 6, ada juga yang baru buka di bulan segini. Nah itu kita harus tetap pantau, dan cara memantau itu ya karena sekarang udah ada kemajuan teknologi, Google, LinkedIn dan segala macam, kita bisa gunakan itu untuk melakukan riset namanya. Kayak kita cari-cari nih, misalnya kita pengen ke perusahaan A katakanlah, nah kita riset ada nggak sih buat magang di semester sekian gitu. Nah kalau udah ada bayangan kayak gitu, bisa tuh kita buat persiapin lah hal-hal yang perlu dipersiapkan buat masuk ke situ. Dan mungkin yang benar yang sesuai sama yang tadi Nasr bilang juga ya, terkait jaringan atau relasi. Nah itu ya relasi, karena barangkali dosen kita ataupun orang-orang yang terdekat kita itu punya
relasi
juga untuk perusahaan terkait. Karena ya siapa sih yang enggak, ini maksudnya di zaman sekarang kan kayak relasi penting banget gitu. Jadi ketika kita punya relasi ya kita punya banyak teman, dan pertolongan itu akan selalu ada gitu.
Dari manapun dan kapanpun itu.
Jadi ya kita harus tetap tuh cari-cari kayak gitu. Gitu sih.
Oke, jadi tips entry-nya tuh sangat beragam juga ya mas.
Iya betul.
Oke. Berbicara tentang berkas nih mas ya. Jadi kan juga disiapkan berkas itu salah satu aset ataupun poin terpenting dalam kuliah praktek ini ya mas. Nah terus di situ ada yang namanya itu MSIB dan MBKM. Nah bagaimana sih persiapan MSIB, MBKM dan mulai dari berkas hingga semuanya itu terseleksi dan bisa lolos mas? Kasih tips and trick-nya ataupun bisa penjelasannya dulu nih mungkin MSIB sama MBKM itu apa gitu. Monggo mas.
Oke. Mungkin ini berbicara terkait pengalamanku juga ya, terkait MSIB yang mungkin aku tahu. Kalau yang kemarin aku coba untuk apply itu MSIB ya, magang studi independen bersertifikat. Itu aku ambil di MSIB, pokoknya ada di Instagram juga, aku sempat ikutin MSIB. Kalau nggak salah kemarin tuh angkatan kelima atau gelombang kelima gitu. Jadi memang ada info-info di Instagram yang memang kita harus follow gitu.
Oh, itu pasti ada atau gimana mas di Instagram itu?
Pasti ada.
Oh pasti ada.
Teman-teman silakan untuk jangan lupa lah pokoknya searching secara online lah tentang MSCB dan segala macam. Nah dan itu tuh aku pengen coba untuk apply dan udah sampai gelombang lebih ke arah kayak tahapan tuh udah apa berkas udah masuk terus tes juga udah masuk tapi ternyata gak masuk ke bagian wawancara gitu alias aku memang gak lolos di MSIB. Cuman untuk berkas-berkas tuh kemarin ada CV ya kurikulum vitae lah tentang apa yang kita kerjakan dan udah dulu SMA-nya apa terus catatan berorganisasi dan lain sebagainya terus ada juga transkrip nilai gitu.
Transkrip nilai
ya jadi nilai dari mata kuliah kita sampai di semester berapa nah itu ada persyaratannya tersendiri tuh terus ada juga berkas surat rekomendasi dari perguruan tinggi biasanya tuh yang tanda tangan di situ dari rektor dan kalau nggak rektor ada juga dari wakil rektor misalkan bidang kemahasiswaan yang pembatalan tanda tangan nah, itu bisa kita urus ke perguruan tinggi seperti itu. Kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi itu juga ditandatangani sama rektor ataupun wakil rektor yang bergerak di bidang kemahasiswaan. Terus ada juga foto atau scan dari KTP kita sebagai bukti bahwa kita memang identitasnya betul gitu. Kita bertanggung jawab atas hal itu gitu.
Tanggung jawabannya masih
tanggung jawab.
Beda lagi.
Terus ada juga sertifikat pengalaman organisasi gitu. Kalau misalkan kita pernah jadi apa gitu, pernah jadi ketua himla, pernah jadi ketua misalkan ketua ya DSNISI atau segala macam gitu sih. Kalau berkas MSCB, kalau untuk berkas MBKM sendiri, aku ngobrol sama temanku, dia bilang itu balik lagi ke perusahaannya gitu. Ada juga kayak beberapa perusahaan yang memang tadi aku bilang agak selektif atau agak ketat, jadi mungkin persyaratan di tiap perusahaan tuh bakalan berbeda gitu. Makanya kita harus sering-sering dari pentingnya riset gitu dan membaca via online tuh kayak gitu sih.
Jadi dari MSCB dan MBKM ini yang saya dapat dan saya tangkap gitu mas. Mereka itu salah satu rangkaian dan tahap-tahap buat kuliah praktik. Cuma dari MSIB ini lebih ke dari kita yang mengikuti beberapa rangkaian yang diadakan. Terus juga pengalaman-pengalaman itu jadi salah satu modal ya gitu. Kalau yang MBKM itu lebih ke dari perusahaan yang apply kita gitu ya mas.
Betul.
Oke mas, aku juga mau nanya nih. Jadi kan udah baca-baca tentang kuliah praktik itu ada yang namanya tuh kerja praktek reguler nih mas. Nah apa sih tantangan ketika mengikuti kerja praktek reguler itu dan terutama saat kita mengikuti kuliah gitu mas. Terus juga apa sih kerja praktek reguler itu bisa tolong dijelasin dong mas.
Oke, mungkin kerja praktek reguler ya dibilang reguler itu sendiri karena posisi saat kita mengerjakan kerja praktek itu ya kita berada pada tahun di mana kita sedang melaksanakan perkuliahan juga gitu karena ada beberapa kerja praktek yang dilaksanakan setelah kita melaksanakan kuliah sebagai contoh misalkan ketika akhir semester gitu kita ambil kerja praktek itu ada juga yang kayak gitu cuman untuk tantangan kerja praktek reguler sembari kita melaksanakan kuliah ya lebih ke arah pembagian waktu gitu maksudnya
manajemen waktu ya
cepet waktu karena bagaimana yang kita tahu kan mungkin sekarang udah banyak yang offline kan ya kayak pas zaman pas 2020-an
oh yang ada COVID-19 gitu ya mas
COVID-19 itu kan kita masih bisa mungkin beberapa temanku tuh pernah ada yang sambil nyambi-nyambi ojek online ada yang sambil nyambi-nyambi bartender barista ya gitu lah jadi kayak ya hal-hal yang dikerjakan tuh masih sambil ya bukan kerja praktek yang sesuai program studi cuman ya kayak ambil sambilan gitu loh tapi kalau sekarang kan udah boleh offline kan jadi ya manajemen waktu terus kayak bagaimana cara kita mengatur biar kita gak ketinggalan dari kuliahnya itu loh yang paling penting juga karena
itu sih mas ya
offline kan
ya
jadi banget
jadi situasi dan kondisi pun juga mendukung lah mas waktu di sini ya kalau saat dulu online pernah lah kita di masa online seperti itu kita kuliah tidak tetap muka
iya.
Jadi kita bisa gitu ya mas tapi kalau yang sekarang yang bisa offline gini kita tetap muka nggak bisa ya mas
iya itu yang jadi sulit banget jadi kembali lagi ke keputusan dari program studi ataupun ke perguruan tinggi. Karena makanya ada yang tanda tangan itu ketika surat tanda tangan ada konversi nilai. Ketika MSIB atau MBKM itu bertepatan juga dengan beberapa mata kuliah yang diambil, itu memang dari pihak Kemendikbud ada surat untuk apa ya, lebih ke arah konversi nilai dari apa mata kuliah kita ambil dan kita korbankan untuk mengikuti MSIB atau MBKM ini, jadi dikonversi nilainya seperti itu. Tapi kembali lagi kan program studi, karena ada beberapa mata kuliah yang sifatnya wajib, dan kalau kita ambil mata kuliah itu ya mungkin standar kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa teknik yang begini tuh agak kurang aja rasanya gitu,
dipertanyakan juga gitu.
Jadi ya agak gampang-gampang susah lah ya BKM lebih
ke skala prioritas nggak sih mas itu?
Bisa dikatakan kayak
bisa dikatakan seperti itu.
Kayak apa, kita mau tetap ambil MBKM kah atau kita tetap kuliah kayak biasanya kah, baru ambil KP reguler? Nah itu balik lagi ke keputusan sama kebutuhan dari teman-teman sendiri lah, kita pengen mengambil yang mana gitu.
Oke mas, kan tadi udah sharing-sharing ya mas terkait dengan pengalaman dan sebagainya gitu. Nah ini mau tanya nih, bagaimana sih pengalaman mas baik dari kegiatan ataupun hasil pada kerja praktik, impact apa yang dirasakan sebagai mas seorang pribadi mas Atar gitu terhadap KP tersebut? Bisa dijelasin mas?
Wah ini pengalaman ya. Kayaknya kalau pengalaman tuh pasti lah dijelasin gak bakal selesai.
Ya gak bakal selesai.
Bakal panjang kali lebar di os. Mungkin aku cerita dikit aja sih. Kemarin waktu pas aku laksanain KP di daerah Minahasa sana di Sulawesi Utara, itu yang aku pelajarin ya banyak sih sebetulnya. Contohnya kayak ketemu dengan masyarakat sana, terus belajar bahasa baru, belajar budaya baru, dan menjalin relasi yang dengan orang baru gitu. Yang hal-hal seperti itu yang menurutku penting banget, dan itu berguna juga buat pengembangan diri aku lah untuk soft skill kuliah, terlepas dari memang ngembangin dari hard skill yang berpatoknya di studi kayak contoh mungkin pemetaan dan sebagainya. Tapi di luar lain hal itu ya pengalamanku nambah dengan cara ya tadi gitu. Jadi selama berapa lama tuh kayak gak ngerti kan mereka dulu awalnya ngomong apa, sampai akhirnya kita paham, wow ternyata ngomongnya ngomong ini.
Jadi pulang-pulang multi bahasa gak sih mas?
Pulang-pulang kayak wah kita bisa switch bahasa ini.
Aduh keren juga sih mas.
Aja awal gitu-gitu. Jadi ya lebih ke arah pengalaman-pengalaman yang begitu sih. Jadi ini pengalaman baiknya ada, tapi pengalaman buruknya juga yang kurang enak kita ingat-ingat juga.
Aduh sebenarnya kepo tapi tapenya privasi sih mas.
Oh sebenarnya apa ya, mungkin pengalaman kurang ininya lebih ke arah apa ya, pengalaman kurang ini karena mungkin kita jauh dari zona nyaman kita. Di tuanya kan kita apa aja kan kayaknya enak, teman banyak
ya, semuanya ada nggak,
semuanya ada.
Yeah.
Ketika aku kesana itu ya tempatnya agak di masuk hutan, banyak gunung, jadi kayak banyak hal-hal yang wah kok kayaknya aku yang dulunya jadi anak kota jadi bener-bener anak gunung banget nih. Jadi tabrak-tabrak sinyal ada kadang nggak ada gitu. Cuman overall ya itu pengalaman yang emang kita harus keluar dari zona nyaman gitu biar tahu oh dunia luar tuh ternyata seperti ini gitu loh gitu.
Ada nggak sih benefit dari perusahaan ketika mas mengikuti kerja praktik itu yang mas rasakan sampai sekarang ataupun yang pernah mas rasakan gitu? Jadi benefit yang khusus dari perusahaan itu ataupun sebaliknya juga bisa mas.
Oke, benefit dari perusahaan yang dikasih ya. Untuk benefit itu kita dapat uang makan, terus dapat juga penginapan juga dapat, dan itu proper juga lah, maksudnya untuk kita melaksanakan kuliah secara daring juga masih.
Jadi itu nggak pakai uang kita sendiri ya mas? Itu
pakai uang sendiri. Jadi kayak kemarin kami pergi ke sana itu pesawat ya dibayar, transportasi ya dibayar juga gitu. Jadi kita tinggal ya kerjain dari project-project yang ada di sana gitu. Jadi kalau untuk uang makan dan sebagainya ya alhamdulillah itu terakomodir semua gitu. Jadi kita tinggal fokus ngerjain apa yang kita kerjakan di sana, kayak gitu sih benefitnya.
Yang setahu mas ya mas, itu tuh dari perusahaan mas sendiri atau semua perusahaan hampir gitu semua?
Oke. Mungkin kalau dari benefit itu setiap perusahaan tadi balik lagi ke masing-masing gitu ya. Karena mungkin ada juga perusahaan yang memang kayak nasi uang makan ataupun uang transport ataupun penginapan dan sebagainya, tapi ada juga yang mungkin enggak. Jadi pentingnya bagi teman-teman yang pengen meng-apply untuk kerja praktik ataupun magang di suatu tempat itu untuk mempelajari betul-betul nih apa yang disediakan dan apa yang enggak disediakan. Jadi teman-teman bisa jaga-jaga, seumpama diberikan penginapan, teman-teman ya carilah di daerah di mana atau ngekos di mana, atau kalau misalkan nggak dapat transportasi, teman-teman menjangkau ke daerah tersebut tuh pakai nyewa motor kah atau pakai ojek online dan sebagainya, kayak gitu sih.
Oke mas, ternyata banyak banget ya persiapannya, prosesnya, suka dukanya,
iya,
juga manfaat yang dirasakan sama mas sendiri
iya,
di tengah melakukan kuliah praktik ini.
Betul.
Nah, yang terakhir nih mas, mungkin ada nggak sih pesan yang ingin mas sampaikan untuk para Geoners yang sedang mendengarin podcast kita pada siang hari ini? Bisa dijelasin dong mas?
Oke. Terkait pesannya sih sebetulnya ini kayak kata-kata hari ini gitu ya, cuman kayak
kata-kata hari ini
mas gitu. Dari aku sih sebetulnya lebih ke arah pesannya, silakan bagi teman-teman yang merasa bahwa kerja praktik ini bakalan memberikan manfaat atau benefit ke teman-teman, ya silakan itu monggo untuk diambil. Dan silakan bagi teman-teman yang merasa bahwa kerja praktik ini tidak diambil untuk sebuah urusan, misalkan pengen fokus lah terhadap kuliahnya dan sebagainya gitu. Jadi masing-masing pilihan ada konsekuensinya, jadi tiap-tiap pilihan juga ada baik atau buruknya, jadi
dari risikonya juga
ya. Teman-teman pertimbangan baik-baik, dan ya pokoknya apapun pilihan yang teman-teman ambil, ya jalanilah gitu pilihannya, dan tetap semangat lah, kayak jangan pernah menyesali apa yang udah diambil gitu sih kalau aku.
Kayak waduh, keren banget gak sih teman-teman Geoners? Dari mulai pesan kesannya juga ngena. Jadi apapun nanti pilihannya, mau teman-teman itu melakukan kuliah praktik, ataupun sebagainya, itu ada risikonya juga tersendiri. Buat teman-teman Geoners yang ingin kuliah praktik, bisa dicari-cari sekarang. Kalau nggak bisa menghubungi Mas Atar sendiri,
ya, dan itu dong, relasinya juga.
Aduh,
sebanyak itu.
Kan mencari relasi gitu mas.
Ingat kata-kata Taylor Swift.
Apa tuh mas?
You're on your own kid.
Aduh.
Harus mandiri.
Mandiri ya, oke. Oke teman-teman, karena sudah di ujung pengacara juga, terus waktunya juga sudah yang gak kerasa ya, 30 menit ini udah.
Bener.
Aduh
banget.
Seru banget ya mas. Kapan-kapan kita bisa podcast lagi ya mas, dengan mungkin tema yang berbeda atau pembahasan yang berbeda gitu ya mas.
Betul.
Oke. Oke, sebelumnya terima kasih ya mas, dari saya pribadi mengucapkan pada Mas Atar yang udah meluangkan waktunya yang sangat sibuk gitu ya mas, untuk berbincang di GSDCast pada siang hari ini.
Iya, dari aku juga makasih banyak ya buat GSDC dan GSDCast karena sudah mengundang aku juga hadir ke acara ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dari apa yang kita omongin di sini, dan teman-teman dari GSDCast juga apapun yang dilakukan tetap lancar lah.
Oke mas, amin. Makasih mas. Atas harapan sama doanya gitu, sehingga jadi lebih bagus lagi buat kedepannya, oke? Oke mas, mungkin sebelum kita tutup, ada pantun nih mas. Ya, aduh, pantunnya apa ya? Oke mas, nih jangan lupa bilang cakep gitu ya mas.
Oh ya, apa sih? Bilang
cakep. Oke, pantunnya, jalan-jalan ke kota Solo.
Cakep.
Jangan lupa sikat gigi.
Cakep.
Ayo bolo-bolo, kita jargon lagi.
Cakep.
Oke.
Apa nih jargonnya yang tadi ya?
Ya, yang jadi lagi mas.
Yang science ya.
Betul sekali mas. Oke mas, itu yang terima mas. GSDC, Fun, Friendly, and Science. Oke, terima kasih teman-teman Geoners yang udah dengerin GSDCast pada siang hari ini. Kasih gak sabar juga nih buat ketemu lagi di GSDCast selanjutnya. Jangan lupa follow kami dan selalu stay tune setiap minggunya dan setiap bulannya. Oke, terima kasih Mas Atar.
Terima kasih.
Sudah hadir pada siang hari ini. Sangat bermanfaat. Dan dari saya dan juga Mas Atar, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.
Dadah.